Rek. Anna, má ég fá sopa gósinu einu?
Já.
Takk. Takk.
Hvernig mál?
Vili, má ég fá sopa enna monsterinu þínu líka?
Ekki spyrja.
Takk fyrir.
Akkur sér monsterinu hans við mig en samt, gósi við mig og hann ekki gósi monster.
Þú fór með gós. Þú bátt með gós.
Takk. Markus, má ég fá bita sambabu?
Þetta var mátt fá mína. Þessu vel.
Kynntu þáttið þinn.
Velkomin.
Já, takk.
Velkomnir.
Er þetta húfan mín?
Nei, ég keypti alveg.
Keyptir alveg.
Ég keypti alveg. Þú vildir ekki gefa mér þína.
Er mín ekki heima hjá þér samt? Ja.
Nei.
Þetta alveg.
Þá hefði ekki keypt mér þessa, sko.
Oh,
ég með sannanir fyrir því.
Ok.
Deiliðu fötum.
Já.
Ég reyni. Hann segir það nei.
Þú reynir ekki að deila og segir bara, má ég eiga húfuna þína?
Já.
Já.
Já, það var það að, já.
Já.
Já, já.
Vilið, þú ert fættur í útvarp. Það er ekki. Það er það að segja þess að
Herru, en viljið með okkur?
Já, já. Þið sem hafið hlustað hérna.
Við erum komnir aftur úr vetarfrí.
Já, það.
Fyrst þáttur eftir vetarfrí.
Fyrst okkur sömurfrí, svo tókum við vetarfrí bara strax eftir.
Hvernig að búa að ganga?
Í vetarfrínu?
Nei, bara í þáttunum.
Sko, þetta er númer tvö, þáttur tvö síðan einhvern tímann í maí.
Já.
Ok,
held ég.
Þannig að við erum að negla niður meira, þú veist, quality over quantity.
Mm.
Þessum er þættinni sem við erum að taka upp svo vel skipulegir.
Já.
Já.
Hvað klukkutíma fyrir var að?
Já, þú veist, þannig að ég held að gangi brókstað vel. Og
við gaman að fá þig.
Já.
Mjög fegin.
Í improv podcastið. Markusar.
Já, þetta er improv æfing Markusar.
Er að mér mannlegum samskiptum hérna.
Já.
Þú ert nú tífan í það að tekið improv tíma, Salomon.
Er ég það?
Já.
Já, ég hef aldrei gert það.
Men.
En ég hef alveg íhuga.
Já, ég held ekki gæta ekki, sko.
Sko, máli er að improv tímar er alltaf byggður upp eins og kvöld.
Já, eða ekki.
Jú, þetta er bara, þetta kemur frá Bandaríkjunum. Að það er eitthvað hann að þú þarft að vinna þér inn stíg, improv stíg. Og þá ertu komin á næsta improv, þú veist, næstu improv hæð.
Er það svolítið?
Ándjók, sko.
Shit.
Og svo eins og þú sér improv Ísland og eitthvað. Þetta er allt fólk sem er búin að sökva hana miljónum í þetta. Þau eru bara alltaf að borga fyrir næsta stiga improvi.
Það, kostar þetta alltaf?
Já.
Shit.
Þannig,
og hvað verður maður svo bara improvari?
Þú veist, þú verður bara...
Þú verður bara sem improvar.
Bara profess.
Er það ekki bara meðfætt að vera góður í að spuna hluti
það? Ég held það, jú. En það sem er ókslega fyndið að einhver borgi bara geggja mikið. Og standið sem bara síðu og segja
Ég er stóll.
Get ég fengið ávöxt? Banan, eitthvað annað.
Eitthvað annað því. Ég var eitthvað undirbúa á að banana.
Já, ég er með eplið hérna á mér. Einhver sem er ógæslega góður í undirbúa hluti. Af hverju er ekki, þú veist, grínast að kalla þær undirbúningarar?
Það góð spurning.
Já.
Mjög þjált og gott.
Já.
Ég lærið orðið þjált daginn.
Þjált. Mjöl, sko.
Er það ekki? Þetta er ekki skrýta að ég segja það?
Þjált.
Já.
Að því er hljómar vel eða kemur, það er auðvelt að nota það í
sem er eiginlega anstæðan við orðið þjált. Það er hundlega að segja þjált.
Sann, sko, leið maður búin að læra orðið þjált að við fáum með því út.
Mm-hmm.
Alveg reglulega, sko. Ég man þegar ég lærið orðið þjált, það eru nokkur ára síðan. Og ég segja þjált mjög oft.
Ég líka heiti naburt, ég var að segja það mikið.
Ég segi það alltaf.
Er það?
Já.
Er það þér að kenna því
að segja? Gæti verið, ég sagði það en daginn við eitthvað, eitthvað, það er aldrei napurt og eitthvað, ertu fucking sextur?
Það var röglega ekki.
Já, það var röglega.
Það var svo þess að ég.
Já.
Mjög gaman að gælum íslensk borðum, sko.
Já.
Nefndu fjögur.
Fjögur uppáhalds íslensk borðum mín, þetta verið mjög létt.
Ok.
Spælt. Eins og ég spældur
eins og spælt egg
nei,
það er ekkert gaman
spældur
já, spældur
ég spældur
nú í helviti spældur eitthvað
fjögur ég var eiginlega bara tilbúin með eitt sko
já
varstu búin að undirbúa eitt
nei, svona, já budda
ég
finn budda það er reski
já
eða veipa með buddu
eða hún er með buddu
já
buddun á henni er blöð
já eða köttu með budduna
Hvor ertu að meina?
Og Bibbi, fyrir tippi.
Bibbi?
Gott með beban. Vennu gott með beban. Það gott.
Nei.
Er það ekki gott? Nei. Takk.
Já, tölum við Bibba. Við erum bara í það.
Já.
Við veitum hvað að tala, við finnum að fara bara í það.
Sko, mér finnst við að byrja að flokka þetta nokkur aðeins. Þannig að þess, til og með þess að villi kemur, þá er þetta bara hann að tippa þáttur.
Tippa þáttur.
Þannig að fólk sem að vill ekki hlusta á 50 mínútur af okkur að tala limi, það getur bara ekki hlusta á þessa.
Já, ok. Ég tippa gæinn.
Tippa kallinn villi.
Þetta ógislega
villi. Villið að villi.
Ó, villi, já. Frí villi.
Frí að villi.
Við erum mættir á hátinni, við erum hvað það þýr, tippatal
Af hverju haldið það sé ekki mikið svona flassara lengur?
Veit ekki, ég var nætti að pæla þessu daginn
Ég veit það
Af hverju?
Af því, þú getur bara að senda ykkur tippamind
Á Snapchat
Ah, þeir eru farið þangað
Það er ekki að fara út í molli
Vá, það er mikið að sens
Það er mjög góðbúndur og það er sérstaklega sko Það er allir þessi guðrar sem senda tippamindir það vita allir að engir vil tippamind Það vita allir að enginn myndi nokkuð sem hann vera ánægð með þetta sérstaklega þekkir ekki manneskjuna samt gerur það, það alveg sem flassara það vita allir að, þú veist ef þú ferur á leggskóla og þú ert að sína ykkur bönnum tipa þar það vill þetta enginn, það enginn ánægð með þig
Nei, það fer ítla í fólk
Já, ekki bönnin, ekki fólki það enginn peppa þar, sko
Já, sendi bara mynd þá skilur, þetta bara mikið betra Já, það ekki, ertu ekki að meina það?
Jú.
Okay.
Þú ert að skaða færri eða þú sendir mynd Sendur kannski bara mynd á eina eða eitthvað.
Ég held sann sko að þeir sem að senda mynd
Segur maður margar?
Ég held að þeir segir bara með lista sko Og það segir bara að þeir fara bara niður listan og senda tippamyndina á alla á listanum
Já, bara á alla?
Eða veist ekki gauðra
Það var þetta að flassa, það var þetta að flassa sko
Já, það var þetta að flassa,
það flassa alla
Já, basically Það var ná ekki að kvolsa
En af hverju ekki bara að setja í story á Instagram?
Þá
Já, líka Snapchat
Já, reyndar Mér finnst þess
að Það ertu komin í alltaf mikið af fólki
Mér finnst þess að þessi persónlegra að fá tippamind, skilur
Já, eins og flassarar eða þú værir onn á og værir bara, veist á lögðasetti eða eitthvað bara miðum og þá ertu ekki að flassa þá ertu bara að stríka
Mér finnst þess að flassarar allan eins og amma mín útskýrða sem hefur séð marga þeirra Já, fyrir einhver ástæð Hún var að tala um það hefði bara verið þengir ekki Það var bara flassarar á djáminu og þú bara oh, Fuck, helviti, þess að það flassar eða hann Sér að gurinn í frakkanum hann hinum megin við príkið Og hún var að tala um sko að þeir hefði svona, Leita upp fólk sem hann Klálega var ekki, viðst, ekki eitthvað sem hefði verið eitthvað What the fuckur Heldur eitthvað sem var bara gana oh, Ég er ekki eitthvað vanda, ég er ekki stuð ekki, Ég er hálsbældur eitthvað Nei,
er tippagæinn spældur, ertu að segja það?
Nei,
hann að hressa upp á dagið sinn?
Nei, veist, hann eitthvað spældur en ég held að hann sé Ég held að aðmálið sé bara að láta öðrun líða illa, sko
Já
Veist það bara að
Já, bara, já, sjokk vel
Já, sjá hvað það rúkislegt
Ég myndi finna fólk sem að væri í gekk góðu skapi og eðalega dagið þeirra Meira heldur en að eðalega
dagið þeirra Það myndi aldrei eðalega smetlandi í fingrum en svo ég á það til og einhver guð myndi koma og veið á sig tippinni ég myndi bara fara að hlæja, skilur du
Já, kannski
Ég veit ekki hvernig, myndi bregðast við, sko
Myndir ekki það gaman að þið? Ég held ég myndi það gaman
Ég myndi grípa, sma
Já, veist, ég talaði með þess, ég er á grændir sem við áður farið í og ég hlæ mjög oft því fæ bara einhverja ótrúlega graffík mynd það byrti smá upp á daginn minni ég bara ekki, ó, jesus
Það, eru að senda mikið að bara dick pics, bara
Grindr sko bara, það bara hann að hæ, hvernig hefur það, og svo bara hann mynd af gaping asshole. Það mjög mikið þannig. Ég fæk að mynd sko komment, hérna, að var eitthvað par á Grindr, sem að, fyrst að leiði, Grindr virkar ekki þannig. Gay dating, þetta er ekki fókið inn.
Kansk var það tveir homar?
Nei, þetta var kalla kona. Og svo hérna, hi, just wanted to say I hate your bio, thanks, ha 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 ha.
Á þig?
Já, á mig.
Hvað er bæjóð þitt?
Bæjóð mitt er hérna Deep Ass Ito Svo lægi Despass Ito
Hvað sagður við?
Deep Ass Ito
okay.
En svo lægi Despass Ito
Frábært
Ito
Það er close to Pito
Deep Ass Ito
Deep Ass Ito Það er bara hana Play on words á rimmi skilur Ég líka með eitthvað rimmtengt á tindarinnu mínu en það er öðru í þessi
Hvernig það?
Ég held að segja sko, stundum ekki nóg já, það ekki alltaf nóg að rimma rassinn, stundum þarf að rimma hjartað
Það rétt, stundum þarf að rimma hjartað
Já, veist, það ég aðeins svona meira svona, út að það maður kannski að leita sambandi eitthvað hannig
Og Tinder?
Já, eða frekar, ég veit það ekki
Já, ég hefna, minnst eða magna hvað er búið að samþykja það að rimma, minnst það ógeðslegt
Hæ, er það grínast?
Nei, ég er ekki grínast
Nei,
best
Er ekki að best
Það er best.
Borða kúk. Minnst það er ekki ekki það?
Þú ert ekki að borða kúk.
En, sko, jú, það er ekki ekki
það. Það er 21. öldin. Allir fókin þrýfa á sér
raskat. Bittu.
Það er rétt, það er rétt.
Er.
Ha?
Er.
Það þrýfa allar þessu S-hóli núna.
Já, ég er búin að gleyma. Þú varst hann að frósi.
Já, það var
það. Markus er maðurinn sem fann upp ilmvatn.
Nú,
hvað meinar þau? Hefur eitthvað kolón?
Já.
Borgina?
Nei.
Nei,
Ég hef heit Köln bara Rakspíra.
Já, Köln heitir Köln út af því að Rakspíra var fundur upp þar.
Ó. Mm-hmm.
Og ég á heima hjá mér, strákar, ég á glas af elsta kalla ylvans lyktinni sem
já,
til
er. Já, þú var hann að leið mér að prófa hann daginn.
Já,
góð.
Já, ég lyktaði það bara mjög gamall. Það svona elli heimilslykt. Já, þetta alveg svona...
Hún mjög góð.
Þannig gamall fólk bara mjög svona gekk ömur ylvan greinlega.
Nei, þetta mjög góð lykt. Þetta old spice, með aðeins minna spice og aðeins meira hana fresh. Þetta er geggja. Og auðlýsingir það var geggja. Það var hana geðveitt massaður gaur, geðveitt loðin og nakin gella svona hangandi á hendina á honum.
Ok. Virkar það?
Ha,
virkar þetta þannig?
Að vera að geta massaður...
Nei, þetta ylvan?
Það virkar þannig, já. Ég er alltaf, ég get ekki farin eitt út, það er alltaf nættar konur sem hanga á höndanum og...
Og stökk á því?
Já.
Dreiktir í höndanum.
Hvað heitir þetta, segirðu?
Ég manna það ekki.
Þetta er elsta ylvan í heim, nei, já,
elsta... Jú, þetta heitir hérna Russian Leather, nema á þýsku.
Hvar keftir þetta?
Í...
Kólaborðu?
Nei, í búðin, í Þar var líka í Köln.
Okay.
Er ég að þú varst í útlöndum?
Já, ég var í Köln.
Já, 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 já. Það var eftir senast þátt.
Ó, oh, okay.
Talaðu það. Hvað segir
það?
Ég er ekki leikir búin að hitta það síðan.
Já, okay, ég ætla ekki að spyrja. Halda
það. Hvað er Köln?
Já, nei.
Það er Þýskalandi?
Já, ég veit.
Anna. Hann veit það allir. Anna, ég var í Þýskalandi að hjálpa til við að hanna hlutverkaspil. Mhm. Það
gekk það?
Já, það hannaðist.
Frábært.
Já, takk.
Frábært hlutverkaspil.
Já. Það þannig að þú ferir hérna búning, svona inflation suit og þannig. Já. Svo lættur fólk potið með brjónum og okkar.
Mm. Það bara svona Mana Dragons hlutverkaspil.
Já, Mana Dragons. Are you guys playing Mana Dragons?
Hvað heitir spilið?
Það heitir...
Auglýstuðu núna, spilið sem orðið að hanna.
Það er ekki komið nafna. Það er ekki komið nafna.
Ok. Búum til nafn
Ok Nornir og
Galdrahattar
What? Nei, það þarf að vera tveir hluti sem eru ekki saman
Ok
Dungeons and Dragons, skilur við Eitthvað sem að til eru saman en eru ekki hluti að sama okay, pakkanum
Ok, Wizards and Wizard Hats
Það ennþá verra
Wizards and Wizard Hats
Hello, have you played Wizards and Wizard Hats?
Kings and Queens
Þú ert ekki góður í að renna svona lengi maður.
Dragon Fireball Attack.
Þitt ljóma verður svo Yu-Gi-Oh spil.
International Fireball.
Það ljóma svo DJ. David Guetta is International Fireball.
You're listening to DJ Anonymous Fireball next on DJ Live.
Every time you touch.
Fireballs.
Já, ég er búin að sakna þess að taka upp, en það er bara ekki búið að ganga.
Ég er bara busy.
Já, greinilega.
Ég er ekki busy núna lengur, ég hættur að busy.
Ertu hættur í? Ok, ég er búin að vera hérna, ég er búin að vera mjög busy sjálfur, en ég er samt alltaf að reyna að búa til tíma fyrir þáttinn.
Ég líka.
Og fjölskylduna mína.
Já.
Jóki.
Já.
Heldur að fólk, viðst, það var ógæslega fyndið ef ég ætti bönn.
Já.
Fyrir fólk sem að hlustar þáttunum kannski þekki mig ekki ef ég væri heimilisfæður
Það er bara mjög fyndið
Talv grændir og eitthvað
Já, þessi bara heldur að væri lægi
Já.
Hvað er það stú? Ég voru til Köln að búið til svona nördaspíl Það eru bennið bara heima
Já,
konan sér bara þau alfarið
Alfarið
gera það
Það er líka gott orð
Munið þetta er alf
Glimmurinni?
Já, ég tengdi alltaf að gera ennþá rosalega mikið við alf.
Er hann ekki eitthvað stereotypa?
Kannski gýðingi.
Ég hef hugsað bara alf, hann að alfinn í jólamyndinni.
Það elf.
Já, ok.
Alfinni.
ekki saman gæinn.
Nei, alls ekki.
Þeir eru að tala skrýtnum gegn brúðuna.
Já, brúðan sem...
Sem með skáttopp.
Já.
Er hann ekki með skáttopp? Eða svona, hún er með hár.
Flöf, ná.
Já.
Sko, ég var með skáttopp sem ég hef oft verið með. Alla bara þetta ég er með svo, þú veist, ég er áttu með hárlínu sem fyrir henni svo kínamúrin mm-hmm. þannig að fyrir hann upp hér sem því að ég fæ náttúrulegan sveip þótt að sé ekki hluta hárinu mínu mm. og ég er náttúrulega gekkja loðin alveg svo alf
Já.
Og hann er gekkja skrítin mm. og alltaf blautur á nefinu alveg svo ég
alltaf blautur á nefinu?
Já, alltaf þannig að ég tengdi ég veit ekki ég fæk mér líka hérna septum en ég er ekki með
Já, hvað er það?
Já, hann fyrsta lega brotnaði það mm. og ég þarf samt að hafa í til þess að gróu
hjá þur Já, er ekki gróið núna?
Nei, þetta var einn dagur
Já, þetta er nýtt
Það er ekki hvað, á nefringur þinn?
Já
Já
Það græðir ekki einu degi
Gætilega gerst
Nei
mm.
Heldur það?
Mm.
Hvað veistu, leiða honum bara
Nei, ég bara mist hann
Datt hann út?
Já, í baði Var ávist ekki að fara í bað heldur
Nei
Nei
Og sko, ég búin að vera að fá það aldrei flakk fyrir hann í lega Að ég hef, bara næstu því aldrei farið í sturtu í lífið minu
Já En, þú veist, áttu nú að stór bað fyrir þig?
Ertu að segja sem
ekki hjúð? Böð sem ég fer í skilu, baði sem ég átti heima Ég sat mjög arsnalega í því, sko Líka, þau vart í baði
Já
Það vart eitthvað allsber eitthvað að horfa á tippa
já,
og
já,
það passa líka enginn í bað
nei, bara þetta næru upp á nafla
þið kunni bara ekki að liggja í bað maður þarf að liggja svona
þá eru fætuna mínar upp
já, það eru
ég er lítill og mínar eru upp sko.
Já, þú fer bara hana upp úr með fætuna beint upp, skilur við bara
beint þá með kalt á tónnum
æ
ég veit að vera allir von í vatninu
og hvað allar að gera svo í baði bara, maður er svo astnalegur í
hvað
baði
meinar,
maður setur hana bara að horfa á tippa
sko, á hverjum degi á kveiki ég á tveimur kertum og ég læti á baði mitt svo kveiki ég á podcasti
podcasti?
Kveiki, þessu podcasti?
Nei, ég kveiki að Come Town podcastinu og lusta á alltaf í baði blasta því
Come Town?
Já, og síðan bara
tilar á grændir meðan hlustar á Come Town í baði
já
Þetta er skettlasta setning sem ég heita á
æfni Síðan tekið bara hann að gúffa Epsona salti Hann að salt sem að gerir líkamann aðeins meira en á okkar
Bara baðsalt
Já
Bara meira svona eitthvað
Nei, veist ekki svona Já, ég tek það Og svo ég læt ég olíur ofan í Epsona saltið Þannig að lavendur og okkar Og strái í baðið Og svo fer ég í bað Ég gera þetta daglega Og ég kunum vera að dæma mig fyrir það um daginn
Gerir þetta daglega?
Já
Þetta ofnúð þetta
Ég er ekki að ofna, ég bara, ég á ekki sturt, ég hef aldrei átt almennilega sturt.
Já, þú varst bara að þrýfa þig. En hvað er alveg það okkar ekki að kertum á þetta?
Bara
hafa notalegt.
Til að hafa gott, þú veist, reyndar sko að húsi mitt til dæmis er í algjör óreiðu, akkur núna,
mm.
en ég vil allan að geta farið í þægilegt kósi bað, þótt að það sé ókslega mikið að diskum og okkar neyri.
Þannig
að bara, til að hafa smá svona hotn fyrir þig sem er bara alltaf kósi, alltaf gott.
Hvar er baðið heima hjá þér?
Ekki í eldhúsi eða það er bara líka
Nei, en bara, ég var alveg að fara heimtið inn í hvar er baðið, er á uppi?
Já
oh.
Það er allt skrítið
Langaði hann í baðið mitt? Nei, hvað er þetta baðið?
Ég var aldrei sem baðið heima hjá þér og við komið heimtið inn
Maður braust inn til að það fór í bað
Bara þú ert að ljúga
Hann er að ljúga, sko
Ég er ekki að ljúga
sjúkur.
En þetta var allra mín 2 cent Vil hluti sem er búin að bakka mig nýlega.
Já.
Það sé ekki accepted að vera að fara bara í bað. Og ég fer alltaf, ég sturta mig með sturtuðustum eftir á alltaf, mm. passa að sé ekki drasla á mér og
eitthvað.
Mm-hmm. Það er alltaf, móturökinn sem ég hef alltaf bara að gæta, þú er bara eitthvað í ein skít.
Já.
Sem bara, já, ég er það alltaf daga og ég er skít annara manna líka. Þú veist, bara, lífið er ógæslegt.
Sko, fólk sem fyrir sund á ekki efna að setja út á bað.
Alls ekki.
Og það, sund er alveg,
það er alltaf að pissa.
Að pissa allir sund. Mm-hmm. Eða, veist, Ekkert allir, en það er 100% ykkur búin að það þetta... koma hann á klukkan 4 að er ykkur búin að pissa í löguna.
Sko. Er þetta ekki það sem við rættum í þættinu sem þú komst í?
Ég manna ekki.
Við finnst þess að
þú... Það er komið tvisar að það, sko.
Já, en þú er komið í eitt þátt og það sem þú sagðir voru allir pissa í sundi.
Nei, eða, það er alltaf ykkur búin að pissa í sundi.
Já, ok. Mér finnst þess að þú var ekkert maður komið um punktin allir pissa í sundi og ég hef sagt nei
og er mógast.
Hefur
sko, þetta er málið.
Ykkur tíman í lífinu.
Já, er þetta eitthvað sem er manst eftir?
Já,
hva?
Ég veit alveg ég gert það
ég man ekki eftir að Ég man ekki eftir að
Ég myndi aldrei gera þetta
Ég myndi alveg gera, ég bara held ég
Ég hef heyrt fullur fólk vera bara eitthvað Já, ég pissa þessu undir, hvað
Skurdi.
Er ókslega?
Ég hef gerað eitthvað krakki, skilur
við
En ég er svona Já, bara gera ráð fyrir ég hef potið gert það Mér voru glá að vera bara allir sama og látið flakka, sko
Pissar í sturtu?
Nei, ég nefnilega pissa ekki sturtu heima með mér, það er bara ógæslegt Já, veist, ég er ekki að þessu nýlega, sko, ég er ekki að pissa í sundi.
Nei, ég veit að, nei, ég pissa í sturtu núna sundum, sko.
Já, það er allt í lagi.
Þú ert nýlega að byrjað að gera aftur
það. Í nýbyrjör.
Já.
Ekki aftur, bara.
Og bara í fyrst skytið.
Bara all life.
Já, ég prufaði þetta einmitt eftir að þú sagðir þetta. Þannig að, mér finnst þetta alveg skrítið.
Þetta er skrítið fyrst, sko, svo eiginlega bara venstu því.
Já.
En hvort ertu skilur stendur þarna og svona pissar onni niðurfallið, svona eins og sér að pissa í klósett, stendur þarna bara að bara lætur vaða?
Ertu að pissa í sturtu eða ertu að pissa á því sturtu, skilur við?
Þetta er gósbrunning. Ég sko að miða alltaf upp og býta hennar gósbrun.
Ah, ok.
Þetta er samt mjög gósbrunning og þetta er tveir algjörlega ólíkir hlutir sem verður að gera þarna.
Já, ef ég verður að pissa í sturtu, þá geti alveg pissað í klósti. Ég pissa á mig í sturtu.
Já, ok.
Það er eitthvað notaldið það.
Í alvörinni?
Það fer ekkert
á mig.
Nei, ég er bara stendan. En það fer aldrei neitt á mig, það fer bara í sturtu.
Þegar ég var að prófa þetta, þá var ég að miða, sko.
Það er
taka
alla kostið það að pissa sturtu.
En það getur bara alveg bara pissa í klósti.
En af hverju langar manni svona mikið að pissa á sig?
Nei, þetta er bara frelsandi, þú bara situr og slakar á og bara pissar.
Já.
Bara pissar á þig.
Ég er kannski fröðið í baðinu mínu, daglega baðinu mínu.
Prófa þetta, allt vatn er leikið í baðinu og svo bara pissar.
Búin að þrýjaðu mjög allir lavendur og svo mýja yfir mig.
Kveikja og kertum þess að liggið í landi.
Nú veist þetta við, þannig að hausin er hér niðurfallinu, pissa þannig að leikið svona í átta þér.
Já.
Þroska alltaf. Það tala alltaf með eitthvað svona pippi og piss og
það. Það er við minna podcast hérna.
Sko, minnst ekkert að því að við séum bara það sem við erum.
Já. Það tekist verið hreitt annað.
Það er að tala með svo hluti.
Það get ekki öll podcast verið að takla
pólitísk. Það er að taka allt. Það er einhver með drauga podcast. Það er einhver með, veist, ég veit ekki, eitthvað grín.
Já.
Við erum bara með
ógeð.
Já, ósmekklega hluti.
Já.
Kúkupiss.
Kúkupiss, ósmekklega podcastið.
Og við kláruðum ekki með rimmið.
Já, hvað? Já, herðu, það hreinsa allir á sér raskat í dag.
Já, en skilurðu, hvað er raskat, skilurðu?
Já, og hvað?
Ég veit ekki, ég bara, þetta er eiginlega, þetta er ógeðslega til staðinu sem getur slekt á öðrum stað af manneski, skilurðu.
Ég finnst brund og piss, já, ógeðslegt og kúkur.
Er það?
Já.
Ég er ekki samanlega, skilurðu.
Ok, en hór, hvað finnst ekki hór?
Við erum hór geggja, sko.
Ok, sko.
Þetta er svo mikið. Velkomin í viðbjóðs klukkutíma.
Hvað er það talað? Ég er ekki.
Hvað er það sem var ekki sem er ekki að keira, hvað ekki á svo bara ekki að, herru, nei, aldrei aftur þetta.
Þetta er svo, seinast eða komingu, þá var ég eitthvað, systir mín var í heimsóni, ég eitthvað, já, ég er að fara að taka podcast eitthvað,
Mæ hlusta.
Já, og hún hlusta á setni þáttinn.
Nei.
Og ég sagði henni ekki frá, hún fann þetta bara.
Já.
Og svo settum við bara, þetta er kannski ekkert sem systur ætti vera að hlusta. Bara eftir nú að 5 mínútur.
Ég,
bara,
kannski, ég er alltaf að kvita mömmu til að hlusta, sko, hún neitar.
Já.
Er það?
Já.
Mömmu langar og svo hlusta, sko, en hún fær ekki það.
Ég segi yngur frá, ég tekki þátt í þessu.
Já.
Ég segi öllum að þú setja þessu.
Já. Ég heyr alltaf í fólki sem þú þekkir, sko. Pappiðin og eitthvað. En nú varst búin að heyra hvað Villi var að gera.
Pappi veit ég hvað Spotify er, sko.
Hór og...
Ég var búin að borða þér hór, eða?
Ói!
Nei,
ekki.
Ég hef aldrei verið mikið í að geta hór, sko. Okay. Ég var aldrei... Ég var líka bara ekki svona hórkrakki, sko.
Ég var hórkrakki.
Stráka...
Ég veit það.
Ég er eiginlega orðin hórmaður.
Nei! Þetta er ömurlegt.
Af hverju?
Ég aftaka að við erum orðnir.
Það gerir sko alltaf, það er ekki neitt undirbúið, þá bara eins og þetta sé svona það sem er léttast hér okkur að tala um.
Hvað eru við eiginlega? Já, ógeðslegir, hún maður
ég. Jippi. Það er ekki í gangi eitthvað sem við getum talað um.
Er það rostungur og höfn?
Já,
það finnst ekki um það.
Það er rostungur og höfn.
Rostungur og höfn.
Rostungur og höfn.
Rostungur.
Hann er Valli.
Já, og fólk elskar hann.
Heyrðu, vissið þið að í færum þá drepa þær ógeðslega mikið á höfrungum?
Nei,
ég sagði þetta í fréttum.
Auðvitað gera þetta.
Er bara
þú hatar færum.
Alveg haugjum þeim, sko. Bara mörg þúsundir. Bara mynda þeim upp á strönd. Þetta er eitthvað svona, bara eitthvað hefð hjá þeim. Lokkaði bara á haug á höfrungum upp á strönd og svo...
Bara lemja á.
Já, eða allir svona skórnir á haustnum.
Ói.
Hvað gera þetta?
Ég veit ekki, bara
borða og fúðið mörgjasóli í gamla dag, þið tókuð mörgjasir klöppuðar með svona klúppum og það komist ekkert svo hendið þeirna bara hinn að pressu og byggjum þetta mörgjasóli. Þetta var heil eiga bara nánaðægt hérna Nýja Sjálandi sem var bara tilengu þessu, bara mörgjasóli.
Mörgjasóli. Það má örgulega ekki í dag.
Má ekkert það.
Já, má ekkert lengur. Má ekki gera mörgjasóli.
En svo höfrungar, það er ekki fiskar, skilur við.
Nei, það er spendir.
Finnst ykkur lægi að drepa höfrunga?
Já, já. Eða finnst ég lægi að drepa eitthvað annað?
Já, ok.
Ef er hann ekki útrýmunga hættu, þannig að drullu sem
það. Já, það er nót til að þessu að bara drepa það.
Eru höfrungar í útrýmunga?
Finnst ekkert að eiga að drepa neitt?
Nei, en bara svona...
Alveg að mikið um að
Meinar þau fyrir já. Mat eða meinar þau bara
Nei, bara því það eru allir brjálaðar þegar það dreipið höfrunga skilur
Já, ég skilur Mér finnst, ég, viðst, ég hef alltaf verið að því að ef þú ert tilbúin að borða hamborgara þá átti að geta dreipið höfrung Akkur ekki
Já, ef fólk vil Er ekki, það margir sem vilja minna, veist, að höfrungar séu svona, einhvern veginn svona...
Klárir.
Já.
Það verra.
En sko, höfrungar nauðka.
Ég veit það.
Ég sé, höfrungar nauðka fólki, sko.
Það ekkit
Já, ég sé
það. Er ekkit rosalega klárt að nauðka.
Nei, ekki tannig.
Nei.
Það þetta eru fáið þar, greinlega.
Ég veit.
Já, drifma alltaf. Þetta eru nauðkar.
Ég hef líka, ó, ég hef áður talað um það í þessu podcasti að mér finnst höfrungar ömuleg dýr, sko.
Já.
Þannig að mér finnst bara fínt að þessi vera að drifa þá. Leika sér að þú veist
það voru háhörningar
drefið allt bara
Nei, háhörningar eru kúl sko, ég fíla háhörningar
sjóin bara auðan takk
þetta sýr hún í þetta
það ekki geggja sjóin var bara tómur
það bara
ömulega
þú verður aldrei stressaður á ströndinni sko.
Nei, ertu mikið stressaður á ströndinni?
Já,
ég fer ekki til sjóin sko, ég fokk ekki sjónum sko.
Ekki?
Nei.
Ég elska sjóin
ég að fara núna hérna jólin til Kanari, já, heita mömmu
Er ekki allt í eldgósið þar?
Jú, okay. hún hínu megin
okay. Mamma er alltaf svo eitthvað stærri útlöndum
Já,
og,
nei, og, hérna, og hún er alltaf í sjósundi sko, og alltaf að taka myndir og eitthvað þannig að ég muni að þurfa að gera það en ég er mjög stressaði fyrir
Ég var ekkert mann á Spáni og fór ég svona út í vatnið
já.
Og sá enga fiska og ég seti svona puttan svona smáun í vatnið og þá bara hrúðast að puttanum skilur við og það bara, hann var bara haugur að þessum kringum mér bara að maður sá það ekki
það ekki lagi sko
nei, nei. Mjög óþægilegt sko
já.
Og ég fokka ekki hákvöldum með neinu svona sko
það til eitthvað dót í Amazon hljótinu og pissar út í það
það eru upp í til
já, já, já,
já getur farið upp bara strauminn
já
Þetta er alveg dæmi Þú mátt ekki einu sinni sko, hoppa út í vatni nema að sé eitthvað ákveðum ekki straumur í vatninu annars fer þetta bara upp í tippa þér
Já, þannig að ég myndi bara aldrei drekka vatn, ég myndi bara deyja Ég vil ekki vera samtæðar einhverjum fiskum
Nei. Þú þurfum að drukki vatn í flöskum
Hvað þeir eru í flöskunum?
Það rétt
Kannski er þetta bara með eða án
Án, takk
Með eða án, tippa
Tippa orma
Ekki fyrir mig
Ég góður
Ísmálar, tippa ormar, eitthvað
Það fókin klikkað að vera eitthvað fiskur sem er búinni tippi og
bara ég fór að djúnmyndina
Já, hvernig er
Sko, allir eru að segja hans rosalega góð Og
Þú hafði mikla væntingar?
Ég hafði mjög mikla væntingar, ég mikil Dune maður.
Hvað Dune?
Þetta basically bara hana game opera, það eins og Star Wars fyrir Star Wars, með risastórum sandormum.
Þetta byggt af bókum?
Já, þetta byggt af gömlum bókum.
Svo kom leikur ekki?
Leikur, það getur verið.
Það hefði hýrt Dune og það var ekki leikur.
Nei, bara fólk elskar Dune.
Þú voru að tala Dune?
Nei.
Okay.
og þú veist...
Þú voru að tala Counter-Strike?
já. En í fyrsta lagi, þetta eru tveir partar. Og ég vissi það ekkert. Og ég er samt búin að fylgjast með.
Kemur það önnum mynd?
Já. Og það var okkur að skrýta út af því að sagan er bara rétt hálnuð þegar myndir endar.
Já. Komur það ekki bara fleiri myndina?
Jú, að kemur önnur, einunur. En þetta var ekkert svona... Þetta var pínu bara eins og þeir hefði klippt myndina í sundur.
Já.
Ég gerði það ekki bara.
Jú, örgulega. Ég hefði bara vilja 5-6 tíma mynd sandorma og ég veit ekki, ég með rosa skipta skoðanur á henni og samt langar mér ótrúlega mikið að fara á hann aftur þannig að
já, ég ekki,
það svona. Er gott merki, ég veit ekki
En einhvern
Einhvern
já.
Eins og er allir að segja sjö
Sjö af
Tíu Já
Þetta er kveikmyndir gagnrinn í Sarvons
Já Endilega látum við vita hvað einhver finnst um Dune og Dune er svo fucking ógeðslega bók sko
Já,
það er alltaf að vera að taka fram bara hann að Já, þú pissar í fokkinn sútið þitt og það vökunur því endurinn og drekkur það og þú veist, vondukurinn barnaníðingur og þú veist, það er alls konar svona hlutir sem að eins og allir vita hefur rosa gaman af pissi barnaníðingum
Bara ógeði
almennt og það er ekki nógu mikið ógeði í myndinu viðst mér skera já. Út mikið af þessu
Já, það ekki bara til þess að
Bara fólk vilja horfa á þetta
Ert þú ekki bara eini gæðin sem eru kvartandi því að
Bara, akkur er ekki að drekka piss
Akkur er ekki barnaníð <hann. laughs>
Nei, þú veist, að gera vondagurinn svo mikið verri þegar hann með eitthvað konkubæn, þú veist, lítinn ungan dreng, maður bara ekki að, óh, új En í þessu þá var hann bara hann vondur við lækninn og ok, fæn.
Vondur við lækninn?
Æ, þið sjáu að þetta, ég sjáu að myndir það.
Ok, ég ætla ekki að horfa hana.
Já, ekki eftir. Ekki, hún er, ég held að þig að draka
hana. Hana.
Ok, ég skal horfa hana líka.
Veist, og hún var svo skrítin bókin, meðan fannst þess að við gerum þetta aðeins og venjulegt.
Er ekki marga bækur?
Jú, það er marga bækur. En þú veist, fyrsta bókin er alveg talin vera langt best og er alveg standalone saga. Og þú veist, ég þetta ekki. En sumi hlutur er frábæri en svo hérna Aquaman, hann stendur sig
fullkomlega.
Leikarinn? Já. Hann mjög góður í þessu. Okay, hann leikur líka bara fullkomin, hann Duncan Idaho. Allir heita fokkinn fáranlegum, geðvitt bandarinsku nöfnum í geimnum. En svo aðalgurinn, hann heitir Paul.
Paul?
Paul.
Paul.
Já, sem ekki game óperulegt nafn. Alla þarna, tala mjög hana.
Hvert fara döði fuglar? Akkur ekki alltaf döði fuglar út um allt?
Það fá ekki pæling maður, býttu nú við.
Hvar eru þetta döðu fuglana?
Hver fara fugla til að deyja?
Deyja í loftinu.
Já, og bara svífa.
Þeir samt sko þeir að deyja, og veist, eru fuglar að deyja úr ellu eða?
Ég veit það ekki. Er bara eitthvað fertur fugla.
Er ekki bara kert á þá og eitthvað að jætnir áður að deyja úr ellu?
Ég held að það væri bara allt út í fuglum að voru á bíllum að flytta upp.
Þetta er eins og að...
Það eru fuglar út um allt, holy shit. Það eru að keira á þetta. Nokkrir mjög hægir fuglar og hestvagnar.
Hafið þið keirt á fugl?
Já.
Ég keiraði þeim svona svan.
Nei, það er ræðilegt.
Kom svanur á rúðunum mína og svona
krúður. Damn, þurftur að taka nálsliðið það?
Nei, ég var að fara mjög hægt, sko, en hann fór bara. Þú veist, það var mjög klikað, sko.
Svanur eru skeri, sko.
Já, þeir geta bara rota.
Ég geta bara brotað á hendina, held ég er kílaði, sko.
Ég var einhvern svona vel að gólfvelli.
Þeir kílaði.
Það kílaði með vangni. Það svona slappaði.
Ég ætli skalla það.
Box hanska. Ég er einhvern að vinna gólfvelli og það bara hérna, herrðu, já, við förum ekkert mikið á hólu 6, við bara hérna rétt fyrir þangað og það reyður svanur rétt.
Það var eignið þessir hólu 6.
Allir sem
að eru... Allir þetta púttanir.
Já, allir í gólfi bara getur mikið að drífa sér hólu 6 og að reyði svanur og kom ekki að fokkja þeim upp.
En paldi, fólk, maður, veist, ég myndi hlaupa frá svanu og myndi ráðast á mig.
Já.
En samt ætti ég alveg að geta fokkað upp einhverjum fugl, sko. En bara sjálfströsti í þeim er svo mikið, skilurðu, að ég þori ekki í þá. Bara eðli mitt að hlaupa frá þeim, sko.
Ég treysti ekki fuglum, sko. Mér finnst óþægilegt að díla við fugla.
Ég var til að buffa eitt skóaþörstu eitthvað.
Nei, það er svo fallegir.
Kíla hug. Kríu.
Ég myndi buffa kríu, sko.
Mér er alltaf langa að kíla ljón.
Heldur þú gæti það?
Bara, veist, ég hefði ekki það.
Mér langar að kíla kenguru.
Já. Veist, ekki burtu, skilur, bara kíla einu sinni bara svo ég geti sagt að ég hafi gert það.
Já.
Og kannski deyrmaður, en bara, hann fór út, hvernig fór hann út? Hann kýldi ljón. Það er mjög kúl.
Ljón eru samt aumingar, ekki?
Aha.
Er ekki tígristýri sem er svona risastór og...
Ljón eru hjún, sko.
Tígristýri eru mikið stærri.
Ég held ekki, sko.
Jú.
Ég held ekki, sko.
Jú. Vís.
Ég lakum glæð.
Tígristýri eru stærri en ljón.
Þau eru bara ógislega stór.
Þau eru það.
Ég veit ekkert, ég veit bara að ég var í hrættu við bæði. Út að ég er lúms hrættu við ketti og fugla. Þetta eru bæði hlutinu.
Þetta eru bæði dýr með rosalega mikið sjálfstraust.
Já.
Heimiliskettir og fuglar.
Og ná, þeir eru svo óþægilega hröð.
Já.
Líka í skapinu.
Tígris eru stærri en ljón.
Vissi
það. Ég held þess ekkert mikið stærri.
Víst.
Ég held þess ekkert eitthvað miklu
stærri.
Það er svona munur aðeins, sko. Almennt séð.
Má sjá.
Ok, en það finnur bara eitthvað öðru sér tegunda tígristýri.
Fyrir þann sem eru ekki að horfa á podcastið, gennum Patreon,
það
eru tígristýr hérna fimmfalt stærri en ljón.
Þessi þetta er bara svona, sko. Þetta er ekkert mikið.
Já.
Þeir eru með hans hæra bak.
Já.
Þeir eru bara með gripu.
Ég held að þetta sé bara eitthvað vitlu sem þú þú, sko.
Ertu rættu við fólk frá gripu, Vili? Ekki fólk að búið upp hann svo stór?
Ég, þannig að hafði þekkið eitthvað með gripu það?
Ekki svo viti.
Ok. Af
hverju?
Ég alveg sé manneski með gripu, sko.
Já.
Hver?
Frænka mín.
Já, ég held að minn, sko, ég held að sé fjölskyldin að fá gripu, sko.
Já, þið er?
Já.
Það getur ekki verið arfgengt að fá gripu.
Just það, bara við sýtjum alls kringilega. Ja.
Þú ert með gripu.
Ég er ekki
með gripu. Svo segja mörg ás.
Ertu með gripu? Já, þú ert með gripu.
Ég er ekki með gripu.
Ég var ekki fyrir að pæla því.
Akkur segir maður ekki fleiri með gripu. Bara slappið við götun og reykja því eitthvað.
Einn nettur með gripu.
Kripa er skrítið orð.
Já.
Já.
Krikett, kripa, krikett.
Orð, ha.
Velkomin í podcastið Orðasnakk. piss, piss, piss.
Akkur ekkert þið sundlega fyrir eldri?
Ha? Að það var að sér sundlega fyrir gamal
fólki?
Nei.
Það er bara gamal fólki sundlega.
Nei, eldri, okkur eldri.
Ha?
Ekki bönn.
Okkur eldri? Já, bara... Bara 18 og eldri?
Já.
Bara sér banna sundlega?
Já, það var alveg töf. Já, ég veit það ekki.
Bara bjórsala og...
Já,
bara plasklaus og...
Til.
Já, bara allstar.
Allstar?
Akkur er sundlega selfast ekki bara með bannalög og bara girt og dót handa þeim og svo bara úlingar, eða bara handa okkur. Úlingar. Okkur úlingar.
Þú er svo fucking lame. Okkur úlingar.
Eli var úlingar. Okkur á með
Þetta var að halla.
Æ, þegar ég misti þetta. Ég misti þetta.
Okkur úlingar.
En þú veitir hvað er að tala
Já, það erum bara
úlingar. Við erum úlingar. Þið erum úlingar.
Það var með þessum krökkum.
Það var einhvern veginn að third base.
En já. En... Akkur ekki til?
Já, það góða punktur. Þannig að á riff er
alltaf sín sund.
Myndar í sund. Myndar?
Hæ?
Já, á riff, ég myndi að háta þínni. Það eru sínt myndir í sundi.
Ok.
Ertu í sundi að horfa á bíómyndina?
Já.
Já.
Og hérna, og þar er bjóru okkar.
Líja til líka einu svona tónleika í sundlu.
Bara við kýtar hann ofan í okkar.
Nei, ég held að hún er ekki ofan í, sko. Nei, það var ekki, ok, það var kannski ekki sundlega, það var eitthvað svona mjög skrítið setup og var eitthvað heitupottar og eitthvað svona shit, eitthvað, það var mjög skrítið.
Og það var pallinum eitthvað heima hér.
Ég veit það ekki, nei, þetta var á okkur um stað, sko,
með eitthvað heitabóttum. Og það spila bríet í hátalara,
eins og pottinum. Kannski var það bara hljóðasleginu.
Við leinni bústað að spila bríet.
Já, 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 tjók, þetta var bara ég,
eitt
heima hér.
Og þessu fyrir villa
Ég elska þið bríð
Mér finnst einn í bústæð mjög skemmtilegt pæli
Það er nú alltaf, ég held að með mat
Já, ég er sem högst sem að gera það í framtíðin
Einn í bústæð
Hæru, ég ætli bústæðin
Það er eitthvað að því
Ég veit það ekki
Það er ekkert eða þú átt bústæðin
Nei, mér finnst ekki, eða þú átt bara eitthvað geð pimpaðan bústæð
Já, það myndi alveg fara einn
En að leigja
bústæðin
Að
leigja bústæði, það er ekki mjög algengt skrifa bækur og eitthvað
skrifa orð
já, eitthvað það er vist erfitt að gera heima
skrifa orð, já
ljón
ok, búinn
tími allir í potin
tími smá kvíld
kveika á bríet
það ert ekki að vera úr þú ert á Reykjavík eða eitthvað, þú ert að gera það fara í bústa til að skrifa bók
já, þú ert að vera úr Reykjavík eða eitthvað
já, það er engin
og nei,
það er eitthvað engin skrifa bók
er því típa ef þú ert að fara að flýja okkur bústa til að skrifa okkur bók
jú, þú ert alveg verið típa þú ertu búin ekki í Reykjavík
já, ok, fyrirgeð
ég er alveg til að fara að skrifa í bústa
já, ok
þú ert ekki svolítið reikringur þér
ok
Ímingi.
Þú er alveg grindavíkingur í þér.
Þú kjátti.
Ok.
Grindavíkingur?
Er ekki grindavík að sem var eitthvað bara nöggar, og döð.
Ha?
Anna, hvað var það? Anna, fór ykkur leikona einhvert og ykkur að voru eitthvað?
Nei, það var Rauvarhöfn.
Á. Þú ert þaðan.
Já, ok.
grindavík, þú eru safe for now.
For now. Hefur þú búið ykkur stær annars staðar en á Selfossi?
Já.
Hvar?
Grundafyrði.
Grundafyrði.
Já. Þýskalandi.
Og Þýskalandi, já, ég blei
næg. Kanntu þýsku?
Nei, ég skil hana.
Ok.
Nókvæm veginn, eða að tala hægt.
Ich bin Willi.
Þú hefur
það. Du est... Markus?
Nei, já, velgeir.
Skildir þú?
Já, nei, hvað það segja? Ég veit ekki.
Það er að vera það að þýsku hlustin það.
Það er einhver einn þýsku gaur sem var að hlusta og hann bara ekki, ég vildi, ég skildi hvað verið gangi. Svo allt
Ah, Vilhelm.
Vilhelm.
Vilhelm, Markus.
En þú, hefur þú búið stöðum?
Já.
Hver?
Danmörku og Reykjavík.
Ok.
Já, ekki merkilegt. Ekki að töffa þú í Þýskalandi.
Og Grundó.
Já, ég veit ekki hvað það er. Grunda, eitthvað, hvað bjóstu?
Grunda fyrir.
Já, það er ekki til.
Ég bjóði hans að nema á hérna... Mömmu þinni, Markus.
Nei!
Þú veit að ég var alltaf að stunda samfæri.
Já, 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 ég meitt.
Það var þannig sem að það fór.
Það heita mömmu það?
Hún er fucking slött, sko.
Oh my lord.
Mamma er hó.
Nei, 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 nei.
Salli var að segja að mamma mín var hó.
Ég var ekki að segja það.
Þú basically að segja að mamma mín
var
hóra.
Ég var bara gantast
Mamma mín er fín, sko.
Já, hún er mjög næs,
örgla. Þú hefur aldrei hitt hana.
Ég sagði örgla.
Hefur aldrei hitt hana, er ekki búin að vera vinni lengi?
Nei.
Nei.
Veistu að sé að við hitt pappa eins og
Það getur vel verið sko. Já. Ég man ekki að því.
Nei, mér finnst bara eins og ég hafi gert það. Kannski hef ég ekki gert það.
Ég búin að ljúga allum að
því að Gerða, hringdi mömmu þína núna.
Hún bað mig ekki að hringa í sig eftir minni í podcastinu. Ég gerði það ekki, ekki að gera núna.
Á hverju?
Því að föstu er hún komin í glas sko. Hún er að
það var til
að hringa. Hún er að fara að cancela mig sko.
Já. Föstu dag hún er komin í glas.
Ei, við getum orðin á podcastinu sem hann að, hvað heitir náttur? Hann að, fuck, Siggi Hlöð. Siggi Hlöð.
Siggi Hlöð.
Siggi Hlöð.
Láta einhverja kettlingar í hann að,
konur.
Kettlingar.
Oh my god.
Kettlingar.
Já, og hann láti fullar konur hringi í okkur. Merkur þessu salum að vera hérna í pottinum skvísunar. Spilir la. Eitt svona 80s.
Merkur þessu salum. Er það að hlustandi hópurinn? Er það ekki miðaldra konur?
Einhleifa maður.
Einhleifa maður,
jú. Ó, já.
Og
það fucking tough.
Já, ég held ándjóks við að það sé bara, ég minnst þess að ég sé alltaf að kynast nýju og nýju með einhleifa maður en þú hlusta á það.
Mm-hmm. Ángjöfis eina af fólki sem ég veit um það hlusta á það eftir, einhleifa maður. Og siðblindir rúlingar.
Með hvað þið tala um.
Ég veit það, það þurla bara út á sig eins og allir aðrir.
Já, það rétt sko.
Við erum
Hætti rödd... að vera tabú einhleipa maður.
Já, við erum rödd einhleipra maður á Íslandi.
Maðurna.
Maðurna.
Elsku þær.
Við elskum þessa maður.
Við elskum þessa maður, segðu það.
Við elskum þessa maður.
Við elskum þessa maður. Ef að gera cover það.
Já, bro. Let's go.
Jæja.
God.
Hvað er þetta
búið?
Þetta fara? Sjáumst
það. Fuck this.
Jæja. Ég var að segja hvað gáði þetta.
Hver var í konungur Íslands?
Kári Stef.
Sigmundur Davíð.
Aha.
Kári Stef reyndar að vera geggjaði
kongur. Bara hellaði kongur.
Bubbi.
Bubbi. Hann eitthvað. Ég er hérna komin og Hathor Julius er hérna með.
Hann var sem bodyguard.
Hann með The Mountain.
Alvöru Mountain. Var þið búin ekki inn?
En skipta Íslandi bara upp í fjögur konungsríki.
Bara suður, norður, vestur og suður?
Já, eða bara
suður, norður, vestur og suður.
Það getur bara aftur haft hérna, hvað þetta jarlar? Nei,
já, það var ekkert í manni.
Landvættinir?
Nei, það eru...
Það er eitthvað.
Það er skrimslinni sem að
verða
landið. Ég er að tala um hérna...
Sýslu bara. Já, minna hvað það tala um. Góða.
Góða, já. Skiptum við upp í góða. Það er eitthvað akureyringar sem er allir skrýtnir og vilja baka baunir á pulsunum sinni og eitthvað. Þeir geta að fengið sinn ein gaur sem er bara eitthvað, ég er líka skrýtn.
Það er eitthvað akureyringar með þeir. Og við nettir hérna á Suðurlandi, ég höfum bara...
Já, Ingo.
Ingo.
Já.
Ég veit ekki alveg með Ingo eins og er.
Í kvöldi gig.
Í kvöldi gig.
Það er eitthvað lag á Bíó Selfoss, Selfoss Bíói, þegar það kemur hlé, spilast eitthvað hann að trúpa lag núna.
Já.
Er það Ingo?
Ég held
það. Er það ekki?
Já, ég veit það ekki.
Ég held það.
Nei, er þetta ekki bara Magnús Kjarta?
Já, er það. Það er hérna í bíóinu.
Stöðlamandi, er ekki hverju sem á bíó er í stöðlamandinu?
Já, ok. Ég held að þetta var Ingo fyrst. Mm. Mér varst að svo fyndi að einhver myndi bara ekki að hann er geggjaður. Þið verðið að hlusta að ég bara í bíó. Og veist, í læginu er bara ekki að enginn vill tala við mig. Ég ekki séð hann, við þetta svo...
Ingo?
Já, mér langar svo að sjá hann eitthvað úti.
Það er eitthvað sérstaklega minna á hann.
Ég sá hann í sumar eftir þetta var gert, en þetta var hann að byrja.
Já.
Það var hann að labba eitthvað
eftir þetta var gert, eftir honum að gert þetta.
Eftir að þetta var greið kallið lendi í þessu.
Fórlýlugæði.
Fórlýlugæði.
Já.
Perrar eru svolítið undir högg að sækja.
Það er nefnilegt máli, perrar, sérstaklega barnaperrar, eiga mjög undir högg að sækja í samfélaginu sem við búum í.
Já, punktur.
Ekki að ég sé að segja neitt sem barnaperrar eitthvað hannig, ég ætla ekki láta kæra mig fyrir þennan þátt.
Ha, já, ég klokka ekki neitt, sama hann sagði hjá mér
já,
líka, en Willi er að mynda.
Willi er virkilega mynda.
Ég heiti ekki Willi, ég hann
að... Og Elsa sem kom einu sem þáttinn,
hún er...
Það er hann að minnst uppáhalds gesturinn ykkar. Vil ég segja það?
Já, ég er að hugsa bara.
Já, veist...
Tommy?
Já, ætlaði þessi ekki
Tommy. Er hann gestur? Senast að ég var hann einhvern veginn, þá var hann ekki bóðið sko að koma hann.
Já.
Það er einmitt málið, annars vil ég hefðu gestuna, hann bara bríst inn. Mér finnst þess að við höfum ekki fengið einn lélegan gest, nema Oliver, sem var hræðilega
gest. Nei, Oliver er uppáhaldsgest.
Ég elska Oliver, en þú stjóngir mér róing, Oliver er frábær maður. Hann er versta mannskjað sem hefur sest að baka mikrofón.
Nei, mér finnst það ekki að gera. Hann sagði bara þegar það þurfti að segja.
Tvo hluti?
Já, það þurfti ekki að segja. Bara atmosfæri.
Atmosfæri, það er að vera að senda út í hotni.
Já, mér finnst það ekki að gera.
Ég er alltaf langa að hafa podcast svona út með þetta alltaf skemmt þetta hennar chilla vibe í podcastum það er alltaf meðaldra kallar með þannig mm. það sem er hennar Sophie í hotninu og fólk er, og heyri ykkur hennar
já, heyri ykkur hlæja fyrir áttan já, það er svolítið gott væri
já, já, það heyri það sér gaman hann og líður eins og sér með
já.
Sem að finna eitthvað svoleiðis, svona prodúsurinn sem er bakveg eitthvað tjald að hlæja
það var Tommy, hann bara neytir að mæta
já, hann líka bara kann ekki að hlæja
ah, já, það er rétt, hann er stóis
við þurfum eitthvað með góðan hlátur
en hvenær ætlaði að koma með bara að setja upp myndavél og bara allur production
Við erum ekki satt træhært
Það er leik
Jú, ég erum træhært Bara, veist, áttu myndtæla
Mér erum alveg langa að taka vídeo demin, sko.
Já, segðu, gerðu það
Segðu þú gerðu það
Þetta er í beinni núna, eða ekki
Jú,
þetta er í beinni á Twitch
Beinni á blökastið.com
Já Blökastið?
Já
Það er
alveg
þing.
Við erum inn á Patreoninu og hérna, það er alltaf að vera grín og blöðkasti.com síðan okkar.
Eru þið með Patreon?
Já, það er alltaf að vera grín Patreonu.
Ok.
Það er ekki alveg komið upp í lotið, er það að koma?
Það er alveg.
Geta, fólk vil heyra fyrstu þættina sem við tókum út, sko.
Já, þú varst að tala um eitthvað fáranlegt sem er bara kanna. Við erum bara ofrukkað fyrir það.
Já, ég ætla að rukka tíu skall fyrir þetta.
Ég finnst það aldrei mikið.
Ef að fólk vil heyra þetta, þá... Við, þú hefur heyrt þessa þætti.
Já.
Ég veil ekki að fólk borgið minnum tíu skall fyrir
þetta. Hvað, er þetta eitthvað golden? Er það
Nei,
crap?
Þetta er ógeðslega
mótt. Þetta
er crap. Þetta er og allir þættinir. Geturðu fundið eitthvað sem að við getum verið cancelað?
Já, ég held það sko. ekki fyrst þáttur var ég mjög hrættu og var bara að segja eitthvað.
Já, þú tummið eitthvað.
En leið og ég opnaði mig smá, þá...
já, já.
Það er það henda mig í fangilsi
fyrir þess að segja. Það er ástæða fyrir við tókum út fyrstu fimm þættina bara fljótt.
Þannig að 100 skall fyrir hvern þátt er ég til...
Þú verður alltaf að hækka.
120
skall.
Ekki 1000 kall.
Hvað er þetta? Hvað er
það langur þáttur? Það er einstaka manneskjur sem myndi borga 1000 kall. Það er enginn sem myndi borga 1000 kall.
Það er fleiri, það er kannski einn sem myndi borga 1000 kall. Það er kannski fjóri sem myndi borga 1000 kall. Þannig að ég er ekki að 1000 kall eða 4000 kall.
Við. Þú ert ekki að 1000 kall.
Við.
Ég minna við.
Vartur með gullkisti. Vartur með gestir.
Einn hlutur sem ég langar að ræða á þetta, hvað eru konir langt?
Spurðu tæknistjóra
Sérðu hvað við erum búin að taka lengi?
21 mínúta okay. Heyrið þið mér hérna í eyrunum
minni? Já, heyrið mjög hátir sko. Ég heyrið mjög hátir
Ég heldur þú sett alveg langt Það er að segja frá Nei, já, kannski aðeins
Það pælið þessu núna, klukkut í menni
Heyrið þú ekki í þér?
Nei, en það allt í lagi líka.
Já, það líka útskýrir.
Jú, þau eru saman.
Ó, okay.
Já, þetta er
nóg. Það útskýrir af hverju ertu að tala svona fokkin hátt, Vili.
Anna. Ég var byrjað bara nýtt.
Nei. En þú ert með flóta rödd.
Já, þetta er mjög sexy rödd. Ég átti að snerta mig við þessa rödd, eitthvað maður bara.
Ég var alltaf.
Þú varst að segja að snerta þig. Ég segja að segja að finna öðinsugur og þú leist af mig eins og ég var Booming rödd.
Þetta er að vera með þannig rödd.
Eins og ég líka.
Nei, ekki.
Jó, smá eins og ég.
Við erum með eins rödd sem er ást að vera þetta podcast virkar ekki. Við erum báð með
Við erum ekki með eins rödd.
Jú, mín er betur.
Þú veist, ná.
Ég er ekki þannig.
Þú ert svona, njæ. Fyrir ekki.
Mario myndin.
Er
það búin að
segja á fréttina?
Er komin mynd?
Hún er ekki komin, það var að vera tilkynna kastið. Og þetta er gott kast
Danny Trejo að tala er Mario
Nei, sko Mario með versta
Danny DeVito Hann var í
geggjaður Hann var í geggjaður, það eru rosa margir sem verið góða Mario Hver er haldið að hafa verið valinn? Þetta er teiknumynd bæði við, rattleikara
Kevin Hart
okay.
Brian Cranston
Nei, bæði hefði verið tölvöld betra en fucking Chris Pratt
Er Mario?
Já, Chris Pratt
Hvítast þig að ég heimi?
Já en svo restina kastinu mjög góð, en svo hérna Charlie Day, Rolly Sunny, hann Luigi.
Er það teiknimynd?
Já, það var teiknimynd. Svo verður mjög stað mjög sólid. Hvað heitir þú, Millie?
Bobby Brown.
Nei, ég rugglast. Hver aftur? Gellan sem var í hann skák, hérna.
Já, hún, ég man ekki hún heitir.
Já.
Sem var skákmeistari maður í 2008?
Nei,
í skák. Skákþættin er á Netflix,
já.
Ég horfði ekki á það.
Ekki heldur, en hún er allan að Peach. Og hérna kemur besti hluturinn, ég held ég ekki alveg tilbúin að vera þetta, Donkey Kong er í myndinni og veitum við hvernig að fara að leika hann?
Eddie Murphy.
Seth Rogen.
Nei!
Það er ekki ekki það.
Akkur sér Eddie Murphy.
Bara, það er viljað það. Ekki að, þú veist,
Svolítið.
Ekki út að hverja segir.
Ekki út að hverja. Þetta er einhverjum app.
Ha?
Hvað er það að segja?
Það er ekki tengið hann á milli, bara að ég elska þetta Murphy, sko.
Já, hann er þetta mjög góður, en...
Ekki lesa þetta út í þetta.
En, ímyndið ykkur samt, þú veist, Donkey Kong að hlæja þess að segja.
Það eru hindi.
Þetta er hljómar að ég er mjög peppaður.
Það eru hljómar að segja þrókun eftir hann.
Æ, ég vildi vera góður að hlæja, en svo.
Tökum smá hljómar eftir hljómar hljómar
hljómar hljómar. Eftir hljómar, og ég var að taka eftir hljómar
hljómar.
Ok, gerðu, segðu mér
eitthvað. Æ, ég ætla ekki að byrja.
Nei, segðu mér eitthvað eftir hljómar.
Jokerinn.
Hver er þeirra? Jared Leto, hann er bara jokerinn minn.
Ömulegt.
Nei, þetta er ekki góð Jared Leto.
Þetta var ömulegt, en Jared Leto var alveg eins.
Ha. Ah, svona.
En þetta ekki svona eitthvað svona.
Ok, þú tekur hérna, þú tekur jókerinn og teiknimyndunum.
Já. Woo! Speed figure.
Woo! Ég aldrei sagt jókerinn sem woo.
Já.
Já, er ekki.
Vert þú en hvað jókerinn hann vera? Nýi. Nýi, hennar þunglindi.
Já.
Já.
Ég get ekki að hlæja svo vont og...
Við búum í samfélagi.
Já, það er hvað, jú. Þetta er nú Jack Nicholson.
Ok. You ever dance with a rebel in the pale moonlight?
Nókvæmt undirbúið þetta. Taktu núna... Akkur
ég taka
svo marga. Láttu að taka Heath Ledger það.
Hvað það
var? Fyrir. You wanna know... you wanna know why I play guitars?
Líka used cars?
Já. You wanna know why I sell used cars?
Það er tvist á orðum þegar hann segir þetta ekki.
Já, það er ekki líka cringe og fólk að gera jóka.
Já, við erum að þessu.
Það var geggjur. Hí-já!
Hú-há-hí! Muni eftir að gaurunum hafði sér þjóða til að minnbæti að gaurunum sem klæði sér allir að
þjóka.
Það er geggja. Ógeðslega gott. Það er allir að gera eitthvað hérna. Fucking cringe. Allir ógeðslega fullir og hérna. Kannski maður fá ég að veiða í kvöld.
Það er hún mér.
Það er ógeðslega.
Af hverju það er eitthvað þing að fara í einhverjum hörku búning að fara þjó
Er það þing?
Ég svo líka eitthvað hellinga Jack Sparrow gæfum einhvern tímann eitthvað.
Já, var eitthvað. Það var alltaf einn hópur á fólki sem var
eitthvað gaur til labbar og er fullur Jack Sparrow. Það er
já.
Frekar, það passar alveg.
En það var þetta í okkur ham allan tímann, sko.
Já.
Gerðu Jack Sparrow þetta, hérna?
We're so...
Já,
ok.
Nei,
hvernig lífa Jack Sparrow? Ég veit það ekki.
Ég manna ekki. Takk, David Jones.
Ég vil vera... Ok, en kannti eitthvað góða dýra eftir hermu?
Gerðu ljón?
Ég kann eina góða
Kind?
Nei, hætti þessu, ég kann
Gerðu ljón?
Get ekkert gert ljón, ég kann eina góða
Gírafa?
Það er hérna, veitú Ég get ekki að ég skur reyna að geta hver þetta er Ok
Hver þetta er?
Já
Hvað dýr þetta er?
Einar mín! Einar, hann að Viltu koma að fá því brauðkeks? Það er brauðkeks í bóði
Þetta er mammas Einars Áskels
Nei.
Þetta er mamma Einars.
Þetta er sem það Gunna frænka mín sem er systir Einars.
Ó. Oh.
Og þetta er mjög líkt.
Er þetta góð eftir hann?
Já, ef þið heyrt hann
einhvern veginn. Sverdi?
Þá ég sver til Guðs að þetta er alveg spott
honum. Hún er svolítið lík mömmu minni. Ha.
Í rödd.
Halló.
Halló, Markus. Mamma er með bjartar. Jú.
Hún er mjög bjart.
En, já.
Hvað?
Þetta er orðið svo mikið chaos.
Yeah.
Ég er bara að fatta, ég er að skemmta mér svo mikið.
Yeah.
Ég er að svo gaman.
Já, þetta er orðið svolítið svona wild, sko.
Já, og svo allt í hugsa.
Hún er eftir emlunum.
Hvernig getur fólk hlustað þetta?
Þetta er núna bara algjör bráður, sko.
En hérna, takk hérlega fyrir að hlusta.
Ekki mál. Nei, segist það.
Er það góðu bara?
Já, viltu koma aftur næst?
Já.
Vili kemur aftur næst ef við fem og annan gest.
Okay.
Eru aldrei með tvo gest í einu?
Við höfum prófað, jú.
Það virka bara ekki
okay.
Hvað, ertu að bjóða að vilja bara að vera?
Ég, vill koma að næsta, má að koma að næst.
Oh my god, er þetta
ef við finnum ekki enn annan. Nema, nei, jú, það verum búin að vera tveir svo oft undarfæri nýlega.
Já, ok. Þetta er fyrsta gangi til að finna eitthvað annan og svo má ég kannski koma.
Já.
Okay. Ég er alveg til að fá vilja aftur sann, sko.
Já.
Fyrst er hann leiðilegur eða?
Ekki það.
Nei, ok. Þannig, ok, Willi kemur aftur næst. Takk fyrir að hlusta.
Love you.
Það er eitthvað rekk núna.
Segðu bæ.
Bæ, takk fyrir. Íta.
Já.